Čunčiņš. Pavasara dabas skaņās vēl valda strazdu, zīlīšu un žubīšu dziesmas. Vēlāk vasaras putnu koros vadošo lomu spēlēs ķauķi. Sugām bagāta un daudzveidīga dziedātāja putnu grupa. Vēlākie no Āfrikas un Indijas atgriezīsies tikai maijā, taču pirmais ceļojošo ķauķu pārstāvis ir klāt jau agri. Tas ir Latvijā kopš 2007. Gada dabas koncertzāles plaši pazīstamais čunčiņš. Kā jau ķauķiem raksturīgi, arī šis mazais zaļa dzeltenais putniņš pēc izskata ir gaužām neuzkrītošs un grūti atšķirams no saviem tuvākajiem radiniekiem. Piemēram, no tikpat zaļa dzeltenā vītīša. Šādiem gadījumiem dabā ir lielisks risinājums, katrai sugai sava, ļoti īpatnēja un viegli atšķirama balss. Par čunčiņu dziesmu vislabāk runā paša putna nosaukums, un ne tikai latviski. Vāciski to dēvē par cilpcalp, angliski čifčaf, holandiski ķiftjaf, un somu valodā čunčiņš nosaukts par tiltalti.